Dori să citim un verset din Epistola lui Pavel către Coloseni, capitolul 3, versetul 11. Coloseni 3 cu 11. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici schit. Nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul și în toți. Epistola aceasta către Coloseni se pare că este scrisă după epistola către Efeseni. În această epistolă către Coloseni, la sfârșit, credincioșii din Colose sunt rugați ca după ce citesc această scrisoare, să ducă această scrisoare și credincioșilor din Laodiceea, adică și nouă, că prin extensie noi suntem totuși în această zonă a Laodiceei. Mă refer la Europa, la America, la ce se întâmplă astăzi. Și apoi urmează acolo precizarea și scrisoarea care este la credincioșii din Laodiceea, s-o citiți și voi. Și doar așa am mai spus noi și altă dată și subliniem doar pentru slava lui Dumnezeu că această confuzie, că această scrisoare s-a pierdut, nu este adevărată. Și nu este adevărată principial. Nu există ceva din cuvânt care să fie pierdut. Dacă este ceva în atenția lui Dumnezeu, într-un mod cu totul special, este cuvântul lui. Și atâția oameni mari și atâția atei și astăzi atâția oameni fără minte rup Biblia, batjocoresc cuvântul, unii sunt pedepsiți pe loc, tot felul de pedepse ale lui Dumnezeu pentru cineva care îndrăznește să conteste autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Și înțelegem că această scrisoare care era la Laodiceni nu era scrisă către ei, dar îi privea și pe ei, cum ne privește și pe noi astăzi. Era o scrisoare circulară. Era o scrisoare care, înțeleg cei care au cercetat mai mult decât noi, că era scrisoarea scrisă credincioșilor din Efes. Și scrisoarea credincioșilor din Efes era o scrisoare circulară, adică se potrivea pentru mai multe biserici. Pentru că în scrisoarea către credincioșii din Efes nu e nimic particular cu privire la ei. Totul este la modul general. Și atunci această scrisoare au citit-o și drăgălașii din Laodiceea. Acum zice, nu vă e de ajuns, vă mai trimitem una. Celor din Colose s-o citiți și voi, iar voi asta s-o dați colosenilor, s-o citească și ei. Ce preocupare de schimb de scrisori! Ce bine ar fi și pentru noi! Măi, frate, am citit epistola către Efeseni, ți-o dau și ție. Cum i-o dai și mie? Păi caut-o în cartea care o ai. Ți-o recomand și ție. Am citit epistola către Coloseni, ți-o recomand și ție. Schimb de scrisori, de scrisori adevărate, de scrisori de actualitate, de scrisori de sus, de scrisori inspirate de Duhul lui Dumnezeu. Scrisorile noastre sunt bune, dar au și ele limitele lor. Și în contextul acesta de lucruri la care m-am referit, învățăm că epistola către Efeseni, o epistolă mai ales adresată bisericii, bisericii universale și bisericii locale care era în Efes, este o scrisoare care are în ea cuvântul acesta tainic. În. În El, în Domnul Isus. Despre El e vorba. În El răscumpărarea, în El iertarea, în El viața veșnică, în El moștenirea, în El totul. În Coloseni se pare că cuvântul de ordine care se referă nu doar la trupul Domnului Isus legat de cap, ci la capul care este Domnul Isus și de cap legat trupul, cuvântul de ordine este Hristos în voi, tot în Hristos în voi. Dacă epistola către Efeseni pare că ne spune despre ceva pozițional, poziția noastră de har, nemeritată, chemarea noastră de har, care ar trebui de fiecare dată să ne zdrobească și să ne umilească și să ne smerească. În epistola către Coloseni, Domnul Iisus în noi, aceasta, Hristos în voi, nădejdea slavei, aceasta ne învață că în timpul de acum este nevoie de sfințire, de schimbare, de asemănare cu El. Am putea înțelege cuvântul acesta aici, foarte interesant. Un arver de loc, spun cei ai cărții, aici. Și noi când spunem aici, zice share location, aici, nu? Îți dă imediat location. Și suntem plini de locations, adică de lucruri fizice, de adrese, nu e rău, dar nu-i de ajuns. De sus există o locație pe care trebuie să o găsim. O locație spirituală. Un loc. Aici. Nu doar aici, în spațiul acesta. O să-l părăsim. După ce ieșim afară, s-a terminat. Mai este adunarea? Nu mai este. Zice, casa Domnului. Casa Domnului cât stăm noi aici. Dacă am ieșit pe ușă, băncile astea nu s-au sfințit. Nimic. Tot ce dă prezență a lui Dumnezeu într-un loc ca acesta, este prezența lui în inimile noastre. De aceea, ce mare lucru să fi venit de acasă cu El. Dacă am venit cu supărare, nu e bine, mai ales că e și un moment de rugăciune. Dacă am venit cu o durere care ne domină și nu putem să scăpăm de ea, nu e bine. Dacă am venit cu El, închipuiți-vă fiecare venit cu Domnul Iisus, ce s-ar putea întâmpla la ora aceasta de rugăciune pe care o avem? Ce har și ce responsabilitate. Aici. Aici nu mai este. Așa, în câteva cuvinte, mă uitam la acest cuvânt care este așezat parcă pe undeva pe la mijlocul acestui capitol. După ce se spune despre aici este o viață de înviere, aici sunt credincioși înviați împreună cu Domnul Iisus, aici este chemarea să ne gândim la lucrurile de sus, unde Domnul Iisus ia de la dreapta lui Dumnezeu. Urmează așa un cuvânt, după ce se spun aceste perle până la versetul 4, de la versetul 5, parcă abrupt, de aceea omorâți. Și partea negativă, este partea ceea ce este vechi în noi, este lepădarea de noi înșine, este renunțarea la noi înșine, este fermitatea de a ne dezbrăca de omul cel vechi. Și urmează apoi cuvântul acesta, aici, unde aici? Aici înăuntru. Aici în inima mea, aici în inima ta, aici în adunare, aici. O locație spirituală. Ce exercițiu de credință. Noi când spunem aici ne uităm la haine, ne uităm la case, ne uităm la masă, ne uităm la lucrurile care se văd cu ochiul liber. Și suntem chemați în seara asta să ne uităm prin credință. Unde? Înăuntru. Înăuntru? Da, înăuntru. Putem să avem curajul să ne uităm înăuntru. Și presupunând că am rezolvat cu îndemnurile de la versetul 5 până la versetul 10, urmează cuvântul acesta, aici nu mai este. A fost, dar nu mai este. Capitolul 2 din această epistolă vorbește despre legalism, despre filozofie, despre liberalism, despre agnosticism, despre o grămadă de gunoaie. Aici nu mai este, aici înăuntru, în mentalitatea mea, în mentalitatea ta, în viața mea, în viața ta. Și aici, pur și simplu, omul acesta inspirat, scrie din închisoarea de la Roma, aici nu mai este nici iudeu. Nu mai este ceva religios, nu mai este ceva legalistic, Aici nu mai este iudeu, nu mai este nici grec. Apropo de preocupările fraților de duminică seara cu centurionul Corneliu și cu cuvântul acesta mare, nu mai este nicio deosebire între iudeu și grec, între tăiat împrejur și netăiat împrejur. Nu mai este nicio deosebire. Este o lucrare de răscumpărare fantastică, iar lucrurile sunt foarte bine prinse în Epistola către Efeseni, în capitolul 4, unde se spune că s-a dărâmat zidul și este posibil ceea ce era imposibil, ca cei doi să fie uniți, să se facă pace între ei. Acum ne gândim la ce și-a propus Scriptura, lucruri imposibile. Și acum, la această pace, la această armonie care trebuie să fie între cei credincioși, după principiul acesta, Hristos este totul. Dar o să revenim. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici scit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul și în toți. Scriptura îndrăznește să facă aprecieri absolute când este vorba de El. Dacă ar fi ca aceste lucruri rămânând cantonați în capitolul 3, care este un capitol de experiență, am putea să spunem, frate Pavel, nu e chiar așa. Nu e chiar așa. Cred că este o exagerare, frate Pavel. Cum poți tu să spui că Hristos este totul? Că nu este totul, ne uităm la noi. Este Domnul Iisus totul în noi? Nu este totul în noi. Tânjim spre lucrul acesta. Năzduim spre lucrul acesta. Dar Hristos totul este o perfecțiune absolută. Când se va împlini în totul, totului tot, acest verset? În viitor. Cât de curând. La binecuvântata răpire pe care o așteptăm. Cu toate acestea, acest cuvânt este și un cuvânt care ne remorchează. Este un cuvânt care ne pune în față o perspectivă. Noi suntem sătui de greșelile noastre, de relativismul nostru, de căderile noastre și trebuie să fim trași. Trebuie să fim trași spre, cum se spune în Efeseni, să ajungem toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Dumnezeu ne trage cu absolutul, nu cu relativul. Dumnezeu ne pune în față lucruri imposibile. Dumnezeu ne atrage nu puțin câte puțin, ci ne pune totul în față ca să ne smulgă din acest veac rău. Ce bun este El! Măcar că îl cunoaștem în parte și pașii sunt mici, dar ce ne oferă este cu toată larghețea. Totul! Totul. Curaj! Aici nu mai este, ci Hristos este totul. Hristos este totul astăzi. Hristos este totul într-o oră de dimineață când te scoli. Și ai vrea ca ora următoare să fie tot totul. Pas cu pas. Să nu intri niciodată în panică, să zici, dar asta ce va fi? N-auzi tot. Totul spune despre, se spune în Coloseni capitolul 1 despre El, că El este, că are o împărăție. Se spune despre El că a împăcat totul cu sine, rețineți expresia, totul. Se spune despre El, Dumnezeu a vrut ca totul, toată, plinătatea să locuiască în El. Tatăl nostru operează cu lucruri absolute. Noi, când e vorba de noi, când noi rostim cuvântul tot, se uită oamenii la noi cu îngăduință. Deci ăsta e exagerat. Sau este un pic exaltat. Se duce un băiat să cucerească o fată. Ești totul pentru mine! Fata stă prudent și zice, să vedem. E complicat. Cred că a exagerat. Sau fata zice, abia aștept. Folosește și o sintagme de acestea de actualitate. Dar nu numai în domeniul acesta. Totul. Noi prin credință totuși putem să spunem totul, dar nu despre noi, ci despre El în noi. Când e vorba despre El, putem să spunem tot. Când este vorba despre ce facem noi, trebuie să fim prudenți și să nu exagerăm. Fratele Teodor Popescu, în ultima etapă a vieții dânsului, când frații îl vizitau și îl întrebau sincer: Domnul Popescu, vă mai gândiți la Domnul Isus și te-ai fi așteptat de la un patriarh să zică: bineînțeles, tot timpul! Din când în când. Din când în când. Aceștia suntem noi. Mai ales când e vorba de suferință. Mai ales când era vorba de Parkinson și de ateroscleroză și de, adică lucruri care îți micșorează cu totul puterile sufletești. Pentru noi. Am deschis o carte care ne cheamă la totalitate, nu totalitarism. Ne ferească Dumnezeu, spre asta merge lumea. Și El vorbește despre tot, Domnul Isus. Și El este totul pentru mireasa Lui. Și va fi odată totul și pentru împărăție, dar mai ales pentru starea veșnică. Acum, între această realitate a trecutului nostru, ne-a șters tot! Ne-a îndreptățit total! Ne-a dat viața veșnică! Ne-a făcut copii ai lui Dumnezeu! Totul este desăvârșit! În perioada însă de acum, suntem în perioada în care mergem spre tot, un alt tot veșnic. Și între aceste două margini totale este viața noastră plină de greșeli, plină de slăbiciuni, dar fiind atrași. Dacă ne uităm în spate, totul s-a iertat. Dacă ne uităm în față, vom fi aievea acasă la El într-o stare de plină. Și acum suntem în perioada schimbării. Și cuvântul din seara aceasta e un cuvânt de credință. Hristos este totul. Și noi în fiecare zi trebuie să vedem acest tot în experiențele noastre. Domnul Iisus, totul în gândirea mea. Văd că sunt tot mai acaparat de El. Văd că încep să scap tot mai mult de gândurile mele deșarte sau de gândurile mele de supărare sau de gândurile mele de tristețe sau de îngrijorare sau de temere. Văd cum înaintează El în viața mea. Văd cum pune stăpânire în totul pe gândirea mea. Văd că simțămintele mele încep să crească față de El. Văd că este o creștere în iubire față de Domnul Iisus. Și văd că această creștere în iubire față de Domnul Iisus este și față de frați, pentru că una se verifică cu cealaltă. Hristos este totul. Ce cuvânt! Și noi acum trebuie să verificăm în viața noastră acest tot. A fost un om care a luat-o așa încet, de exemplu Avram. Îl ia Domnul Dumnezeu și îi spune: știi ce? Eu sunt pentru tine scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Și omul acesta, în loc să zică mulțumesc și să se mulțumească cu ce? Doar cu o promisiune. El vroia să vadă concret ce înseamnă răsplata ta cea foarte mare. Apropo de lecția noastră din seara asta, Doamne, ce înseamnă tot? Pentru mine, ce înseamnă tot? Tu ești totul. Ce înseamnă? Și poate să ne spună. Nu dintr-o dată, că ne-ar lua amețeala, dacă s-ar arăta în totul, cenușă suntem. Dar pas cu pas, revenind la Avram. Și Avram, un om smerit, zice, parcă zice, eu folosesc limbajul meu: Doamne, răsplata ta cea foarte mare, care răsplată? Știi care e problema mea? Eu mor. Și eu mor fără copii. Și eu n-am pe nimeni care să mă urmeze. Și moștenitorul meu este Eliezer din Damasc. Și atunci Domnul îi spune, zice, o, nu. Vrei să spun despre răsplată? Iată, un început al acestei răsplătiri este că îți voi da un fiu. Un fiu care este al tău. Și urmează în această promisiune, urmează și, cum să-i spun, un test. Mi-e frică să spun, dar să zicem, îl ia afară ca să-l ajute și zice, ia uite-te un pic, dar poți să numeri? Și se uită pe bolta cerească și se uită și zice, așa va fi sămânța ta. Și omul acesta, în loc să facă ca mine sau ca tine, să zică, Doamne, ei, nu chiar așa. E prea mult. Nu dezamăgi, nu mă face să fiu îndoielnic, să fiu sceptic. Doamne, omul acesta, zice Cartea Sfântă, despre o minune care s-a întâmplat în el. A crezut! Un bătrân! Ce a crezut? L-a crezut pe Dumnezeu. L-a crezut pe Dumnezeu în paguba posibilităților sale de a trăi această experiență a unui fiu. Și imediat Cartea Sfântă spune un lucru uluitor, Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Ești drept! M-ai crezut pe cuvânt! Sigur că asta e valabil pentru mântuirea noastră. Doamne, te cred pe cuvânt, sunt iertat! Te cred pe cuvânt, am viața veșnică! Cred în tine și în sângele tău! Sunt copilul tău! Te cred pe cuvânt! Asta înseamnă îndreptățire. Dar nu doar atât, deși asta este baza, de aici se pleacă. Doamne, te cred pe cuvânt, cred că pot să mă schimb și pe mine. Cred că pot să năzuiesc și eu, pas cu pas, spre acest tot. Să fii tu, cum este o expresie din Vechiul Testament, el să fie totul, totului, tot. Nu știu să explic. O formulă din Scriptură care să explice tot. Noi trăim în vremea de acum. Îndrăznesc să zic, poate greșesc. El este mult mai mult decât consumăm noi. Noi consumăm infinite puțin din El care este totul. Pare că este o pagubă, mai ales pentru noi bătrânii când mai participăm așa la câte un eveniment și vezi pe frați care sunt de altă cultură, credincioși, și zice, asta nu mai merge. Ce dă-i drumul? Unde? La tomberon. Bătrânul zice, aoleu, e pierdere, cum să arunci? Și plec de la această mică comparație. Cât de mult se pierde din ce este el? În rugăciune, în meditație, în relație, în părtășie, în biruințele din încercările noastre, cât de mult se pierde? Cât de puțin se consumă din el? Ar trebui să ni se rupă inima, așa cum ni se rupe inima când vezi că la coș este ceva care mai mergea să mănânci. Da, zice, la coș. Bucata asta de pâine, la coș. Sandwich-ul ăsta, zice, mi se pare că expiră mâine. Scăpăm de el astăzi. Folosesc doar. Dar gândiți-vă la sandwich-ul lui, care nu expiră deloc și care îl punem tot la coș. Sau nu-l folosim. Și harul lui, care este astăzi, 20 februarie. O să se termine ziua și fără să exagerez, dacă ar fi să avem ochi, am să putea să spunem, oh, dar cât am pierdut și astăzi. Uite, cât era și n-am consumat. Și noi zicem, lasă că mai lăsăm și pe mâine. Și el zice, îmi pare rău, pe mâine nu se poate lăsa nimic. Mâine o să-ți dau altceva, dar ce a fost astăzi, ai folosit prea puțin. Ai folosit prea puțin din dragostea mea, ai folosit prea puțin din răbdarea mea, ai folosit prea puțin din ocazia de a mă mărturisi pe mine, ai folosit prea puțin din smerenia mea, prea puțin. El este infinit de mult față de cât de puțin consumăm noi. Mântuirea lui n-a fost la limită, n-a fost 0 la 0, zicea asta, atât ai datoria, de acum încolo ai grijă, ești pierdut dacă mai consumi ceva. Mă gândesc și pentru noi. Cred că acolo sus, probabil la judecata de răsplătire, să vedem atâtea haruri și atâtea oportunități și atâtea gânduri și atâtea planuri ale Lui pe care noi nu le-am împlinit. În fine, timpul a trecut. În toți Adică și în iudei, și în greci, și în tăiați împrejur, și în netăiați împrejur, și în barbar, și în sciți, și în rob, și în slobos, Hristos este totul. Stăteam astăzi de vorbă cu un frate isprăvit, așa, un credincios de har, așa, și care are larghețea asta de inimă să împace pe toată lumea, pentru că izvorăște din el dragostea lui Dumnezeu. Și mă gândeam să ai vederea asta și în el. În el? Da, zice, și în el. Și în el? Da, și în el. Pentru noi suntem ce suntem, ne e rușine. Dar privind spre acela care zice, în toți, în toți copiii lui Dumnezeu, potențial este posibil să-L putem vedea pe El. Și să năzuim și spre acele situații în care zicem, cu El nu se mai poate. Cu ea? Cu ea nu se mai poate. Deciziile noastre, necredința noastră, îndrăzneala noastră de a oferi verdicte. Aici zice, în toți, năzuiește, nădăjduiește, așteaptă până la capăt. Poate e vorba de soțul care e necredincios, poate e vorba de soția care este necredincioasă. Singura greșeală cu care să ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu, o spun în ghilimele, este, Doamne, greșeala mea a fost că am crezut totul. Nu, asta nu e greșeală. A crede totul, a nădăjdui totul, a suferi totul, este un apanaj al dragostei despre care spune Scriptura, dar trebuie să ne oprim ca să ne rugăm. Facă Domnul ca această încercare de a pune înaintea noastră acest verset să mă ajute pe mine și pe dumneavoastră, pentru că dacă vă uitați, și vreau să subliniez doar în 30 de secunde, Hristos este totul și în toți și apoi urmează astfel dar și urmează cum lucrează dragostea, pacea, capitolul 3 după acest verset, cu lucruri care sunt și care ne umplu pe noi de toată îndurarea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să credem în Tine, care ești totul și care poți să ne schimbi în totul. Amin.